Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Ministri Evropske unije odbacili tursko korišćenje migrantskog pritiska za političke svrhe. Predsjednik Evropskog saveta nije ponudio ništa konkretno, saopštio Erdoganov kabinet. Sjedinjene države će imati vodeću ulogu u dijalogu Kosova i Srbije, izjavio Tači. Vreme danas sunčano do 14 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Šta za Srbiju znači isporuka vojnog sistema Pancir iz Rusije? Evo što o tome kaže vojni analitičar Aleksandar Radić.
Jedan baterija malo, jer ne možete sa tako malo sredstava organizovati u dubini odbranu.
Dok IKP informatika uverava građane da im nakon hakerskog napada u Novom Sadu nisu ugroženi lični podaci, Andrej Petrovski, šef fondacije, primećuje.
U ovoj situaciji ne pričamo o riziku, nego pričamo o pretnji koja se realizovala, odnosno samim tim postala incident. Tako da jesu podaci na neki način kompromitovani.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministri unutrašnjih poslova zemalja članica Evropske unije snažno su odbacili tursko korišćenje migrantskog pritiska za političke svrhe i izrazili odlučnost da efikasno štite spoljne granice Unije. U zajedničkoj izjavi posle vanrednog sastanka u Briselu ministri su pozvali Tursku da u potpunosti sprovede odredbe sporazuma iz 2016. zaključenog sa Evropskom unijom posle migrantske krize iz 2015. navodi France Press. Turska se tim sporazumom obavezala da zaustavi talas ilegalnih migracija u Evropu u zamenu za novčanu pomoć od nekoliko milijardi evra za izbeglice na turskom tlu. Ministri su izrazili i solidarnost sa zemljama na svojim spoljnim granicama koje su pod migrantskim pritiskom i naveli da će nastaviti tesno da sarađuju sa zemljama Zapadnog Balkana u upravljanju migrantskim tokovima, prenosi HINA. Evropska unija i njene zemlje članice ostaju odlučne u zaštiti spoljnih granica Evropske unije. Ilegalni prelasci neće biti tolerisani. U tom pogledu Evropska unija i njene članice preduzeće sve potrebne mere u skladu sa pravom Evropske unije i međunarodnim pravom, navodi se u izjavi. Hiljade migranata pokušavaju da pređu iz Turske u Grčku, otkako je Ankara pre nekoliko dana saopštila da više neće poštovati sporazum sa Evropskom unijom iz 2016. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je da Evropska unija treba da podrži turske inicijative za rješavanje sukoba u Siriji ako želi da okonča migrantsku krizu. Turska očekuje pomoć saveznika u vreme intenziviranja sukoba u sirijskoj provinciji Idlib, udaljenoj nekoliko desetina kilometara od turske granice. Turska i sirijski pobunjenici koje podržava u Idlibu se bore protiv snaga sirijske vlade koji imaju podršku Rusije. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu i bezbednostnu politiku Josep Borelj izjavio je da je turskim vlastima poručio da situacija na granici sa Grčkom nije prihvatljiva.
In all our meetings,
na svim našim sastancima izrazio sam razumevanje za tešku situaciju sa kojom se Turska trenutno suočava, ali sam također naglasio da trenutni razvoj događaja na evropskim granicama ne vodi nikakvom rešenju.
Borelj je nakon razgovora sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom u Ankari rekao da je tokom sastanka naglasio da Turska ne bi trebalo da podstiče dalje pomeranje migranata ka granici sa državama Evropske unije.
Najavili smo humanitarnu pomoć od 170 miliona evra, kojom nastavljamo da pomažemo najugroženije stanovništvo u Siriji, uključujući 60 miliona evra za rešavanje humanitarne krize na severozapadu zemlje. Također smo od Turske zahtevali da ne ohrabruje dalje kretanje migranata i izbjeglica ka granicama Europske unije.
Kabinet turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana objavio je da predsjednik Evropskog saveta Charles Michel nije dao nikakvu konkretnu ponudu na sastanku o rešavanju problema sa više hiljada migranata koji pokušavaju da uđu u Grčku i Bugarsku iz Turske. Do danas nije bilo konkretnog predloga na stolu, ali nadamo se da će uskoro biti formulisan plan i da će nam biti prosleđen kako bismo mogli da ga sprovedemo u delo ukoliko bude potrebno. postignut dogovor, rekao Erdoganov portparol Ibrahim Kalin. Nakon Ankare, Borelj je u Zagrebu rekao novinarima da se nada da evropske zemlje neće morati da šalju vojsku na granicu Grčke i Turske radi zaustavljanja mogućeg novog talasa izbjeglica iz Sirije. Na pitanje novinara da li vidi ulogu za vojske zemalja članica EU na granici Grčke i Turske. A generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je u Zagrebu da NATO procenjuje kako da pomogne svojoj članici Turskoj koja se na severu Sirije sukobljava sa sirijskim i ruskim snagama. Stoltenberg, koji u Zagrebu učestvuje na sastanku ministara odbrane Evropske unije o stanju u Siriji na grčko-turskoj granici, rekao je da su u Turskoj već raspoređeni protivraketni sistemi Patriot iz Španije, da avioni AVAX patroliraju nebom i da brodovi NATO ulaze u turske luke, prenosi HINA. I još jedna vest u ovom bloku. U turskom parlamentu je došlo do tuče između poslanika tokom govora člana opozicione republikanske narodne stranke Engdina Ozgoča, koji je ranije optužio predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana da ne poštuje vojnike koji su poginuli u Siriji. Na snimku iz parlamenta vidi se da je više desetina poslanika učestvovalo u koškanju. Pojedini su se popeli na stolove ili su udarali kolege, dok su drugi pokušavali da spreče tuču. Ozgoč je optužio Erdogana na konferenciji za novinare i kasnije u poruci objavljenoj na društvenoj mreži Twitter da ne poštuje vojnike koji su prošle sedmice poginuli u sirijskom regionu Idlib. On je također optužio Erdogana da je neodgovoran zbog slanja vojnika u sukob bez podrške iz vazduha. Tužilaštvo je pokrenulo istragu o vređanju predsjednika.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Hiljade migranata iz ratom razorenih zemalja zatečen između Turske i Grčke ističu neuspeh Evropske unije u prevazilaženju unutrašnjih razlika u vezi sa sistemom za prihvatanje migranata, dok su istovremeno suočene sa geopolitikom u kojoj nema simpatije za njihove nevolje, pišu svetski mediji. Više od 10.000 izbeglica na grčkoj granici ponovo su postali pijuni u geopolitičkoj igri turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, dok su u tvrđavi Evropa pojavljuju nove pukotine, ocenjuje Londonski Independent. Uz izveštaje o 10.000 migranata koji pokušavaju da pređu u Grčku i Bugarsku, lideri Evropske unije bez sumnje će postajati sve teskobniji, ističe Independent uz konstataciju da su priča o velikom broju ljudi koji se okupljaju na ivici Evrope, poklon krajnjoj desnici i sensacionalističkoj populističkoj propagandi. Kada su lideri Evropske unije pre 4 godine potpisali sporazum sa Turskom sa ciljem da spreče azilante da dođu u Evropu, mnogi su to nazvali trenutkom kada Evropska unija izgubila svoju političku nevinost, piše Guardian uz podsjećanje na tadašnju izjavu evropskog šefa Amnesty Internationala da su pakt proslavili ljudi koji plešu na grobu zaštite izbjeglica. Evropska unija izdvojila gotovo sav obećani fond od 6 milijardi evra za sirijske izbjeglice u Turskoj, iako je samo 3,2 milijarde potrošeno za projekte koji uključuju izgradnju škola i domove zdravlja. Ankara kaže da je novac neadekvatan i da je potrošila više od 30 milijardi dolara pomažući 3,6 miliona sirijskih izbjeglica koji žive u Turskoj. 4 godine od potpisivanja sporazuma Evropska unija Turska, čini se da je EU još dalje od novog sistema za azile, ističe Guardian. Poseta šefova Evropske unije pograničnim zonama u Grčkoj i obećanje finansijske pomoći uz izraze solidarnosti je političko pozorište sa visokim ulogom, ocenjuje portal Politico i ističe da je jedina svrha bila slanje poruke za 440 miliona građana Evrope da će sprečiti novi talas dolazaka u vreme kada se kontinent također bori protiv panike zbog širenja epidemije koronavirusa. Bio je to i snažan podsjetnik na neuspeh Evropske unije da u posljednjih 5 godina reši žestoko unutrašnje razlike i postigne dogovor u novom sistemu upravljanja pitanja migranata, piše Politico i dodaje da će se rasprava o tome uskoro ponoviti u Briselu i glavnim gradovima širom Evrope.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Podgoričanin Đorđe Božović je poginuo, a njegov sugrađanin Aleksandar Keković je teško povređen u eksploziji bombe koja je bila postavljena ispod automobila Kekovića, javljaju podgorički mediji. Do eksplozije je došlo sinoć u 19.33 ispred marketa. Keković je zadobio opekotine i prelom noge i prebačen je u urgentni blok kliničkog centra Crne Gore gde mu se lekari bore za život. U urgentni blok su prebačene i dve žene, radnice marketa koja je bila u teškom šoku i žena koja je parkirala auto ispred marketa, prenose vijesti. Vatra je zahvatila i vozilo koje je bilo parkirano pored. Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da će Sjedinjene Države od sada imati vodeću ulogu u procesu dijaloga Kosova i Srbije. On je naveo da se nedostatak jedinstva među državama Evropske unije oko Kosova odražava i na šansu za postizanje sporazuma između Kosova i Srbije.
Danas imamo vodeću ulogu Sjedinjenih Država i to je istorijski uspjeh.
Rekao je Tači nakon prošlonedeljne posete Sjedinjenim Američkim Državama.
Evropska unija i članice Unije još nisu uspjele da nateraju pet država članica da priznaju Kosovo. Ni na horizontu se ne vidi nada da Evropska unija ubedi te zemlje, a kamo li da ubedi Srbiju da prizna Kosovo. Ta šansa je ravna nuli. Ne vidim ni napore. To je jedna razočaravajuća uloga Brisela.
Tači je poručio i da kašnjenje nije u interesu Kosova, niti investicija na Kosovu i na Zapadnom Balkanu.
Prema tome treba da budemo pametni, da maksimalno iskoristimo ponuđenu šansu i da učinimo drugi veliki strateški korak za Kosovo, onako kako smo delovali jedinstveno i zajedno u Rambujeu, u Beču, odakle smo izašli kao pobednici.
U nemogućnosti da se obrati Skupštini Kosova, predsjednik Hašim Tači govorio je na konferenciji za novinare povodom prošlonedeljne posete Sjedinjenim Američkim Državama. Predsjednica Skupštine Kosova Vjosa Osmani odbila je Tačijev zahtjev da se on obrati poslanicima u vezi sa posjedom SAD, jer je Tači, kako je navela, takav zahtjev trebalo da pošalje nekoliko dana ranije kako bi Skupština imala dovoljno vremena da organizuje sednicu. A u Beogradu je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić demantovao nezvanične informacije da je Srbija sa Zapadom dogovorila finalno rješenje za kosovsko pitanje. Dogovor u Kosovu nije postignut, tvrdi Vučić.
Prethodnih dana je bilo mnogo važnih vesti o tome kako se postižu veliki dogovori, o tome kako je plan već napravljen, o tome kako se već sve zna. Ne, o tome se nije ni razgovaralo, niti bilo što slično postoji. Ne postoji nikakav ni veliki plan, ni veliki dogovor, niti bilo što slično.
On je preneo da je zvaničnicima Sjedinjenih Američkih Država, sa kojima se sastao u Vašingtonu, rekao da Srbija ne bi radila na daljem povlačenju priznanja Kosova ukoliko bi Priština potpisala da neće pre kraja dijaloga sa Beogradom tražiti prijem u Interpol, UNESCO i ostale međunarodne organizacije.
A ako pravimo dogovor, onda on mora da bude kompromis, a ne da bude vaša jednostrana želja. Dakle, jedini moj uslov za to je upravo ovaj. Nema drugog.
Vučić je ponovio da je njegov uslov da nema suštinskih razgovora sa Prištinom dok kosovske takse od 100% na robu iz Srbije ne budu ukinute.
Što se tiče taktičkih stvari, razgovarali smo o onome što inače jesu teme za naše regionalne skupove, za ono što mnogi nazivaju mini Schengen, kako da ostvarimo brži protok ljudi, roba, usluga, kapitala, kako da ustanovimo avionsku liniju, železničku liniju.
Predsjednik Srbije saopštio je da će u narednih 10 dana otputovati u službenu posjetu Nemačkoj, gde će u Berlinu sa kancelarkom Angelom Merkel razgovarati o Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Četvrtom isporukom delova ruskog protivvazdušnog sistema Pancir, raketni sistem koji je Srbija kupila od Rusije, je kompletiran, potvrdio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Javnosti, međutim, i dalje nije poznato koliko je Srbija platila Pancir, kao što je to slučaj sa svim naoružanjem i vojnom opremom koje iz Rusije stižu u Srbiju. Pripremila Mila Đurđević.
Mi smo kompletirali naš sistem Pancir S1 i ni od koga to nismo krili, kao što znate. Transparentno smo to rekli i onima koji se tome ne raduju. I ja sam ponosan što, eto, za vreme u kojem sam vrhovni komandant naše vojske, naših oružanih snaga, su performanse naše vojske značajno unapređene, njena borbena gotovost i operativna sposobnost ne dvostruko, već višestruko uvećani.
To da će u Srbiju biti isporučen pancir nije bila tajna, ali koliko to Srbiju košta, informacija je sa kojom niko od zvaničnika niti institucija ne želi da izađe u javnost. Radio Slobodna Evropa od Ministarstva odbrane Srbije nije dobio odgovor ni na jedno pitanje koje se ticalo cene nabavke naoružanja i vojne opreme koju Srbija kupuje od Rusije. Kada je reč o panciru, urednik sajta Balkanska bezbednosna mreža i vojni analitičar Aleksandar Radić kaže za Radio Slobodna Evropa da se nabav samo jedne baterije od 6 sistema, koliko je Srbija kupila od Rusije, sa pancirom se ne može organizovati efikasna odbrana.
Jedna baterija malo, jer ne možete sa tako malo sredstava organizovati po dubini odbranu. Riječ je prije svega o presedanu da neko kupuje toliko malo sredstava za sad, ako ne bude budućih nabavki. I možemo da počnemo od procjene da je u ovom trenutku Pancir S1E za vojsku Srbije stvar prestiža, stvar simbola modernizacije.
Sam pancir koji je Rusija koristila u ratu u Siriji, kaže Radić, ima za cilj da odbrani značajne objekte i infrastrukturu.
Pancir na desetki kilometra udaljenosti od vatrenog položaja otkriva cilj koji dolazi i na udaljenosti od 20 kilometara maksimalno po daljini ili 15 kilometara po visini destruje po cilju. Pancir S1 je namijenjen za odbranu jako malog komada našeg vazdušnog prostora za pokrivanje nekih visokovrednih objekata za koje procijenimo da datom momentu to potrebno.
Dogovor o kupovini ovog ruskog raketnog sistema Srbija i Rusija su postigle tokom zajedničke vojne vežbe Slovensko bratstvo održane u oktobru 2019. u kojoj su učestvovali ruski raketni sistemi S-400 i Pancir S-1. Nova kupovina na oružanje i vojne opreme iz Rusije izazvala je zabrinutost i u Briselu i u Vašingtonu. I dok Evropska unija poziva Srbiju da kao država koja teži evrointegracijama uskladi svoju spoljnu i bezbednosnu politiku sa politikom Unije, specijalni predstavnik američkog državnog sekretara za Zapadni Balkan Matthew Palmer u izjavi iz novembra 2019. nije isključio mogućnost uvođenja sankcija Srbiji zbog kupovine ruske vojne opreme. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
U polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Ministri Evropske unije odbacili tursko korišćenje migrantskog pritiska za političke svrhe. Predsjednik Evropskog saveta nije ponudio ništa konkretno, saopštio Erdoganov kabinet. SAD će imati vodeću ulogu u dijalogu Kosova i Srbije, izjavio Tači. Vreme sunčano do 14 stepeni. Podsećamo vas da ćete u nastavku čuti i priču o hakerskom napadu u Novom Sadu. Dok JKP Informatika uverava građane da im nisu ugroženi lični podaci, Andrej Petrovski, šef fondacije, primećuje.
U ovoj situaciji ne pričamo o riziku, nego pričamo o pretnji koja se realizovala, odnosno samim tim postala incident. Tako da jesu podaci na neki način kompromitovani.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Političari u Bosni i Hercegovini razmenjuju teške reči i optužbe. Dok građane ubeđuju da razloga za strah nema i da rata neće biti, istovremeno šalju nimalo mirnodopske poruke. Poslednja politička kriza je izazvana odlukom predstavnika vlasti u Republici Srpskoj da neće učestvovati u odlučivanju institucijama BiH, dok iz Državnog ustavnog suda ne odu strane sudije, podstakla je raspravu o tome ko je prešao crvenu liniju. Pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Nakon što razmijene prijetnje između sebe, što je najlakši način da se mobilizuje stanovništvo koje simpatizira neku političku ili nacionalnu opciju u Bosni i Hercegovini, lideri ove države kažu da neće biti rata. Međutim, pitanje rata i mira nije u njihovim rukama, jer su mali pijuni u regionalnoj, a kamoli u svjetskoj igri, kaže novinar iz Mostara Boris Čerkuć.
Kad poslušate naše vijesti ili kad pogledate portale tokom dana, znači uvijek je što je neko rekao, a vrlo malo imamo vijesti ili nikako šta je ko zbilja uradio. Naravno, iza svega toga stoji činjenica koja je još tužnija, da je bosansko-hercegovačko društvo, nažalost, u zadnjih 14-15 godina zbilja doživjelo jednu veliku eroziju.
Istovremeno, BH lideri otvaraju pitanja oko kojih nema saglasnosti. Su u stalnom sukobu, kaže politički analitičar Adnan Huskić.
Ono što je vrlo problematično jeste da ipak ove sve priče svaki put idu jedan korak dalje. I nesporno je da se dok sa jedne strane hvataju za vratove retorički, dok se vuku one crvene linije, svako vraća na svoje početne pozicije i usmjerava čitava vatra jednih na druge, da se stvara jedan ambijent u kojem se ipak može očekivati da ova vrsta politike može u jednom momentu zaista doprinijeti i tome da se počnu dešavati incidenti, da ti incidenti postanu, rekao bih, čak i češći, i onda možemo zaista govoriti o jednom sigurnosnom problemu. Dakle, ovo se radi o jednoj spirali stvaranja političkih kriza.
Novu krizu u Bosni i Hercegovini je izazvao Savez nezavisnih socijaldemokrata, odnosno predsjednik ove partije i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, podsjeća Denis Čarkačić, analitičar iz Udruženja građana Zašto ne.
Ovoga puta čini mi se otišlo se daleko. toliko daleko da se reklo ne, ne priznajemo odluku Ustavnog suda, ni u buduće nećemo priznavati ni jednu kao ni odluku OHR-a, i dok se ne uklone strane sudi iz Ustavnog suda nema odlučivanja bilo čemu drugom. Dakle, drugim riječima, ili će biti kako mi hoćemo ili neće biti ništa i nikako, gdje se pod nikako pominjala i mogućnost nestanka Bosne i Hercegovine.
Građani u našoj anketi ističu da je BH politika onakva kakvu su sami birali. Evo šta su u Sarajevu rekli Semir, Adna i Mirza.
Političari, što se tiče njih lično i tih vladajućih elita, oni se savršeno dobro razumiju i međusobno se dogovaraju, jer veliki broj ovih kriza takozvanih je međusobno dogovoren.
Žali Bože što se odbija nama za porez i što punimo njihove džepove i što se oni množe samo tamo u politici, u foteljama.
Ne da više svrhu ne bi prestati pričati rješavati bilo čemu tome, kad je isto zadnjih, od kako je rat stao, više od 20 godina.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Jedna vest koju su agencije maločas objavile, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šerundić potvrdio je prve slučajeve zaraze koronavirusom u BiH. U pitanju su Banja Lučanin, koji se nedavno vratio sa rada iz Italije, kao i njegovo dete. A broj smrtnih slučajeva od koronavirusa u Italiji porastao je na 107, što je najveći broj umrlih van Kine, a vlada je definitivno donela odluku da zatvori škole i fakultete do 15. marta. Zvaničnici civilne zaštite saopštili su da je kod 3089 ljudi testirano pozitivno stanje u Italiji. Italijanski premijer Giuseppe Conte izjavio je da se razmatra uvođenje novih mera u borbi protiv epidemije, koje će se primenjivati na teritoriji cele zemlje tokom 30 dana. Evropska komisija objavila je predlog prvog evropskog zakona o klimi kojim bi se politički preuzeta obaveza o klimatskoj neutralnosti do 2050. pretvorila u obavezu sa zakonskom snagom. Ovaj zakon o klimi postaviće kamen temeljac u Evropi kao lideru na globalnom nivou, izjavila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.
Klimatske promjene smo mi prouzrokovali, tako da je na nama da napravimo preokret. Evropski zakon o klimi obavezaće nas da ukinemo emisiju gasova sa efektom staklene bašte do 2050.
Švedska aktivistkinja tinejdžerka Greta Thunberg međutim je ocijenila da zakon Evropske unije o borbi protiv klimatskih promjena predstavlja predaju.
Ovaj klimatski zakon predstavlja predaju, jer sa prirodom nema cenkanja i ne možete da sklopite dogovor sa fizikom.
Vaši daleki ciljevi ništa neće značiti ako se nastave velike emisije štetnih gasova današnjim tempom, čak i još samo nekoliko godina, jer će to potrošiti preostali ugljenični budžet pre no što i dobijemo šansu da ispunimo vaše ciljeve za 2030. ili 2050. poručila je Thunberg poslanicima Evropskog parlamenta u Briselu.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Poverenik za zaštitu podataka o ličnosti prikuplja informacije o napadu na informacioni sistem javno-komunalnog preduzeća Informatika u Novom Sadu, koji čuva veliku količinu ličnih podataka Novosađana. Tom preduzeću je juče istekao rok da dostavi sve podatke povereniku u vezi sa napadom i mogućom zloupotrebom podataka građana, potvrđeno je ZRSE. Nakon hakerskog napada na sistem Novosadskog komunalnog preduzeća, veliki deo gradskih službi ostao je bez podataka i kompjuterske mreže, prenosi Norbert Šinković.
Skoro sve gradske uprave u Novom Sadu su u problemu. Nakon hakerskog napada na čitav sistem javnog komunalnog preduzeća Informatika, dobar deo institucija koje ovo preduzeće opslužuje ne može čak ni kompjutere da uključi. Osim otežanog rada službi, u javnosti se postavlja pitanje bezbednosti ličnih podataka Novosađana. Poverenik za zaštitu podataka o ličnosti već prikuplja informacije o napadu. Zoran Petrović iz kabineta poverenika kaže da trenutno proveravaju slučaj.
Onaj ko konstatuje povredu podataka ličnosti dužan je da u roku od 72 časa od saznanja za povredu obavesti poverenika i to da obavesti o tome šta se dogodilo, imaju obavezu da nam pošalju kompletnu dokumentaciju, međutim problem je u tome što čak nije mailovine rade, tako da očekujemo da nam ta dokumentacija stigne poštom što pre.
Petrović je dodao da čim stigne dokumentacija proceniće koji su sljedeći koraci. Prema zakonu poverenik ima nekoliko mogućnosti, a među njima je inspekcijski nadzor, novčane kazne, kao i pokretanje sudskih postupaka. Andrej Petrovski, tehnički direktor nevladine Šer fondacije koja se bavi zaštitom građanskih prava u oblastima privatnosti i elektronskog nadzora, kaže da je ovdje reč o cyber incidentu.
Odnosno data breach u isto vrijeme, što znači da jesu podaci na neki način kompromitovani.
Dok se čekaju konkretne informacije o tome koji podaci i koji delovi cele gradske uprave su ugroženi zlonamernim kompjuterskim programom, javno-komunalno preduzeće Informatika u kratkim saopštenjima uverava javnost da lični podaci građana nisu ugroženi. Radio Slobodna Evropa je uputila zvaničan zahtev i gradskom veću kom je zatražila informacije o ovom problemu, kao i o mogućim posljedicama po rukovodioce preduzeća Informatika, ali kako nam je rečeno u službi za odnose sa javnošću, gradonačelnik Miloš Vučević je prebukiran obavezama, pa nema vremena za izjave. On je u izjavi za Radio Televiziju Srbije potvrdio ranije sumnje javnosti da su hakeri tražili novac da bi odblokirali podatke. Napadači su tražili približno 400.000 evra od grada, koji je to odbio da plati. Pitali smo i Ministarstvo unutrašnjih poslova šta čine povodom ovog hakerskog napada i koje mere preduzimaju, ali odgovor još nije stigao. Andrej Petrovski iz Share fondacije ističe da ovo pokazuje da država ima problem sa konceptom zaštite informacionih sistema.
I s druge strane pokazuje na to da ostale sve mere tehničke zaštite informacionog sistema nisu baš u potpunosti implementirane.
Prema dostupnim podacima, Informatika vodi platforme gradske veća, cele gradske uprave, uključujući i gradsku poresku upravu, ali i deo matičarske službe. Informatika čuva i podatke o približno 130.000 domaćinstava u Novom Sadu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Nova epizoda regionalne emisije Perspektiva na sajtu Radija Slobodna Evropa dostupna je od 1. marta 2020. godine. Ovo je prva u nizu epizoda sa mladima i studentima iz Tuzle, a u ovo nedeljnoj epizodi mladi su iznosili svoja mišljenja o tome kako žive u Tuzli i šta sve Tuzla kao grad njima može da ponudi.
Stanje u Tuzli je poprilično, rekao bih, grozno reći nikako, ali mislim da su mladi kao mladi ovo sa stanjem u Tuzli jako mirni, spokojni, kao da je sve super, a u suštini su jako mrtvi, neambiciozni.
Ja bih rekla da su mladi aktivni, ne dovoljno, ali ima zapravo jako, jako mnogo mladih ljudi koji žele da promijene nešto u svojoj zajednici.
Radio Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva, a emisiju vodi i moderira muzičar iz Beograda Marko Šelić Marčelo. Novu Perspektivu pogledajte od 1. marta 2020. godine na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama.
I na samom kraju još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Dva slučaja zaraze koronavirusom potvrđena u Bosni i Hercegovini. Ministri Evropske unije odbacili tursko korišćenje migrantskog pritiska za političke svrhe. Predsjednik Evropskog savjeta nije ponudio ništa konkretno, saopštio Erdoganov kabinet. SAD će imati vodeću ulogu u dijalogu Kosova i Srbije, izjavio Tači. Vreme sunčano do 14 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati, u međuvremenu pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno.